بهارم مؤلف از ایسا الکن صباح چلپنی تبسم اشتره کلگنده بهارم الک پسلدن چچک تککنده محبت که بو امر هیچ قنمای اتکنده دنیا بندگی گزلکن اصلی گزلکن بولمسا عاشق بلبل گل شخغا قنماز بولمسا یگیت چون ویسال امکانی قچماز گر بولسا ار قلغان اهدیدن اصلا ینماز محنتتن چین انسان منزل تامان ازارکن یلتوزم کز قسار بولوب تننن جولاسی تولون ایمو بولدی ماڭا همراه شولیسی کلیب چیقار هم قویاشیم مهری آتیشی سالمسان یوگن امر شنداق اترکن اترکن بو حیات اققان سودک اترکن یانمای اتقان تان آلدغا قراب کترکن پوتقولون دن مغدور کندن کنگه یترکن بنده همان حقنی بر کن چوقم بلرکن کلسه کشی دنیاغا از کزیشی بلن کتر ایکن سویگرلرنن کزیشی بلن قالارکن یخشی نام یخشلق قلغان بلن شنداق سواللار هر کمدن سورلار ایکن سرگنده بر محل یشاش مسابسنی سورایسن تبعی حیاتنن مدعاسنی یشلمیسن بو امرنن تلسماتنی مخچیتیب سنی یللار شنداق کتر ایکن قوی من ازمگی شنداق قطق بر سوراق کلگینی منن یشاش اچون میدی براق یشای قنداق کیب ترسا الملیک پراق یار قطق آسمان اگزده تویلار ایکن یوزنن یرمی امردن کتکنده بگن اویغور عالمی سکراتقا چکنده بگن Uyghurdin adalet hem yatlaş kandı bugün, musibettin elkün yürki kanar iken. Rohim medetkari timtas keçige baktım, şuğuğan yıldızım bilen upukka aktım, Tanrımge iltica kılıp ümitlik baktım, kelmişi sada nusret uyghurgu bar iken. Kök börünün huğlaşları uzak uzaktın. Anlandı zeper marşı kulak kulaktın. Kısas çukalları taştı bulak bulaktın. Boldı bes dep uyğurum emdi turar iken. 2020 yılı 22. iyun. London'da yazıldı. Menbe Elkün Tori.